สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์นายนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Great Leveler ของ Walter Scheidel เป็นงานสารคดีประวัติศาสตร์เศรษฐกิจและสังคมที่สำรวจความไม่เท่าเทียมทางเศรษฐกิจตลอดช่วงเวลายาวนานตั้งแต่ยุคหินใหม่จนถึงศตวรรษที่21หนังสือเล่มนี้ไม่ได้มองความเหลื่อมล้ำเป็นปัญหาของยุคปัจจุบันแต่เสนอว่ามันเป็นผลลัพธ์พื้นฐานของสังคมเกษตรกรรมและรัฐที่มีทรัพย์สินส่งต่อกันได้ชายแดนใช้หลักฐานเชิงประวัติศาสตร์และข้อมูลเชิงปริมาณเพื่ออธิบายว่าความเหลื่อมล้ำลดลงอย่างมีนัยสำคัญเมื่อเกิดเหตุการณ์รุนแรงขนาดใหญ่เท่านั้นเขาเรียกกลไกเหล่านี้ว่า Four Horsemen of Leveling ได้แก่สงครามรวมมวลชนการปฏิวัติการล่มสลายของรัฐและโรคระบาดร้ายแรงจุดมุ่งหมายของหนังสือคือท้าทายความเชื่อที่ว่าการปฏิรูปอย่างสันติจะลดความเหลื่อมล้ำได้โดยง่ายและชวนให้ผู้อ่านมองประวัติศาสตร์ความมั่งคั่งและอำนาจในมุมที่เย็นและหนักแน่นกว่าเดิมผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ข้อยกเว้นแต่เป็นสภาพปกติของสังคมเกษตรกรรมScheidelเริ่มจากข้อสังเกตสำคัญว่าเมื่อมนุษย์เริ่มทำเกษตรเลี้ยงสัตว์และสะสมทรัพย์สินเพื่อส่งต่อให้คนรุ่นถัดไปความแตกต่างด้านฐานะก็กลายเป็นโครงสร้างถาวรของสังคมทันทีเพราะทรัพย์สินสามารถทบต้นและตกทอดได้ไม่ได้กระจายกลับสู่ศูนย์อย่างสม่ำเสมอเหมือนในชุมชนล่าสัตว์เก็บของป่าหนังสือจึงมองความเหลื่อมล้ำไม่ใช่ความผิดปกติที่เกิดเฉพาะบางยุคเป็นผลตามธรรมชาติของการผลิตส่วนเกินความเป็นเจ้าของที่ดินและการเกิดชนชั้นนำที่เข้าถึงทรัพยากรได้มากกว่าเดิมแนวคิดนี้สำคัญเพราะทำให้การถกเถียงเรื่องความเหลื่อมล้ำเปลี่ยนจากคำถามว่าทำไมสังคมถึงไม่เท่าเทียมไปเป็นคำถามว่าอะไรทำให้ความไม่เท่าเทียมถูกจำกัดไว้ชั่วคราวเท่านั้นหนังสือจึงวางรากฐานของการวิเคราะห์ทั้งหมดบนประวัติศาสตร์ระยะยาวไม่ใช่เฉพาะข้อมูลจากเศรษฐกิจสมัยใหม่ประเด็น2 4พลังแห่งการลดความเหลื่อมล้ำเกิดจากวิกฤตไม่ใช่จากการไหลไปเองของประวัติศาสตร์แกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอว่าการลดความเหลื่อมล้ำอย่างลึกและยั่งยืนมักเกิดขึ้นเมื่อสังคมเผชิญเหตุรุนแรงขนาดใหญ่ชายแดนเรียกสิ่งนี้ว่า Four Horsemen of Leveling ซึ่งมี4กลไกหลักได้แก่สงครามระดมมวลชนการปฏิวัติแบบพลิกโครงสร้างการล่มสลายของรัฐและโรคระบาดฆ่าชีวิตจำนวนมากเหตุการณ์เหล่านี้มีผลร่วมกันคือทำลายทรัพย์สินลดอำนาจต่อรองของชนชั้นสูงและเปลี่ยนความขาดแคลนของแรงงานหรือสถาบันให้กลายเป็นแรงกดดันต่อความมั่งคั่งส่วนบนหนังสือไม่ได้บอกว่าวิกฤตเหล่านี้ดีๆในเชิงมนุษยธรรมตรงกันข้ามมันเน้นว่าความเท่าเทียมที่เกิดขึ้นมักแลกมาด้วยความสูญเสียมหาศาลแต่ในเชิงประวัติศาสตร์นี่คือรูปแบบซ้ำที่เห็นได้จากหลายอารยธรรมเมื่อความสงบกลับมาความมั่งคั่งก็เริ่มสะสมใหม่อีกครั้งข้อสรุปจึงค่อนข้างแข็งแรงและไม่สบายใจว่าประวัติศาสตร์ไม่ได้เคลื่อนไปสู่ความเท่าเทียมโดยอัตโนมัติประเด็น3ยุคสงครามใหญ่และศตวรรษที่20คือช่วงที่ความมั่งคั่งถูกบีบให้หดตัวอย่างจริงจังหนังสือให้ความสำคัญมากกับคริสต์ศตวรรษที่20โดยเฉพาะช่วงสงครามโลกและความปั่นป่วนทางการเมืองที่ตามมาเพราะนี่คือช่วงที่เห็นการบีบอัดรายได้และความมั่งคั่งในระดับกว้างที่สุดในหลายประเทศชายแดนชี้ว่าสงครามระดมมวลชนทำลายทุนกายภาพเปลี่ยนโครงสร้างแรงงานเพิ่มบทบาทของรัฐและบังคับให้มีการเก็บภาษีหรือควบคุมเศรษฐกิจมากขึ้นหลังสงครามการขาดแคลนแรงงานและการฟื้นฟูประเทศยังทำให้ค่าจ้างและโอกาสของชนชั้นแรงงานดีขึ้นชั่วระยะหนึ่งหนังสือจึงใช้ยุคนี้เป็นหลักฐานสำคัญว่าความเหลื่อมล้ำสามารถลดลงอย่างมีนัยสำคัญได้แต่การลดนั้นไม่ได้มาจากการโตทางเศรษฐกิจล้วนหากเกิดจากแรงกระแทกของสงครามการปฏิวัติและการจัดระเบียบใหม่ของรัฐหลังวิกฤตแนวคิดนี้ช่วยให้ผู้อ่านมองยุคสมัยใหม่ในมุมที่ซับซ้อนกว่าเดิมเพราะความมั่งคั่งที่กระจายตัวมากขึ้นในบางช่วงได้เกิดขึ้นจากความก้าวหน้าทางศีลธรรมอย่างเดียวแต่ผูกอยู่กับประวัติศาสตร์ความรุนแรงอย่างแน่นแฟ้นประเด็น4โรคระบาดและการล่มสลายของรัฐเป็นตัวเร่งที่ทำลายฐานเศรษฐกิจของชนชั้นนำไซเดลให้พื้นที่สำคัญแก่โรคระบาดและ State Collapse เพราะทั้ง2อย่างลดความเหลื่อมล้ำโดยตรงผ่านการทำลายโครงสร้างการถือครองทรัพย์สินและอำนาจเชิงสถาบันเมื่อโรคระบาดฆ่าชีวิตผู้คนจำนวนมากแรงงานจะขาดแคลนทันทีทำให้ค่าจ้างสูงขึ้นและผลตอบแทนจากที่ดินหรือทุนลดลงผู้ที่มีทรัพยากรมากจึงสูญเสียอำนาจต่อรองบางส่วนขณะเดียวกันการล่มสลายของรัฐทำให้ระบบเก็บภาษีการบังคับใช้กฎหมายและการคุ้มครองสิทธิในทรัพย์สินอ่อนแอลงซึ่งมักส่งผลให้ชนชั้นนำที่พึ่งพาระบบเหล่านี้สูญเสียผลประโยชน์หนังสือไม่ได้มองปรากฏการณ์เหล่านี้เป็นเหตุการณ์โดดเดี่ยว แต่เป็นกลไกที่เกิดซ้ำเมื่อสถาบันไม่อาจรักษาเสถียรภาพได้จุดแข็งของการวิเคราะห์นี้คือการเชื่อมความเปลี่ยนแปลงด้านประชากรแรงงานและสถาบันเข้าด้วยกันอย่างเป็นระบบทำให้เห็นว่าความเท่าเทียมที่เพิ่มขึ้นในประวัติศาสตร์มักไม่ได้เกิดจากการออกแบบนโยบายอย่างค่อยเป็นค่อยไปแต่เกิดเมื่อโครงสร้างเดิมถูกกระทบจนไม่สามารถรักษาความมั่งคั่งไว้ได้เหมือนเดิมประเด็นสุดท้ายคำถามทางนโยบายของหนังสือคือสังคมจะลดความเหลื่อมล้ำโดยไม่ต้องพึ่งหายะนะได้หรือไม่แม้ The Great Leveler จะเป็นงานประวัติศาสตร์แต่แก่นสำคัญของมันพุ่งตรงมาที่ปัจจุบันชัยเดลเสนอว่าโลกสมัยใหม่อาจมีความเหลื่อมล้ำสูงมากแต่กลับอยู่ในสภาพที่ระดับความรุนแรงซึ่งเคยทำหน้าที่ลดความเหลื่อมล้ำในอดีตได้ลดลงแล้วนั่นทำให้การบีบอัดรายได้ครั้งใหญ่ผ่านสงครามหรือการล่มสลายของรัฐมีโอกาสน้อยกว่าเดิมขณะเดียวกันเขาชี้ว่าการปฏิรูปเชิงสันติเช่นการศึกษาประชาธิปไตยหรือการปฏิรูปที่ดินมักลดความเหลื่อมล้ำได้เพียงบางส่วนไม่ใช่การพลิกโครงสร้างทั้งหมดดังนั้นหนังสือจึงตั้งคำถามเชิงนโยบายที่ไม่สบายใจว่าถ้าไม่ใช้วิกฤตที่รุนแรงสังคมจะสร้างความเท่าเทียมระดับลึกได้จริงหรือไม่จุดที่ทำให้หนังสือโดดเด่นคือมันไม่ได้เสนอคำปลอบใจง่ายๆแต่บังคับให้ผู้อ่านชั่งน้ำหนักระหว่างคุณค่าของเสถียรภาพกับข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์เกี่ยวกับความไม่เท่าเทียมผลลัพธ์คือข้อถกเถียงที่ทั้งกว้างและเข้มข้นต่อเศรษฐศาสตร์การเมืองร่วมสมัยโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจประวัติศาสตร์เศรษฐกิจความเหลื่อมล้ำการเมืองเปรียบเทียบและการถกเถียงเรื่องการกระจายความมั่งคั่งในระยะยาวหากต้องการงานที่ไม่หยุดอยู่แค่สถิติสมัยใหม่แต่พาไล่ดูโครงสร้างความไม่เท่าเทียมจากอารยธรรมโบราณถึงโลกปัจจุบันหนังสือเล่มนี้ให้มุมมองที่คมและเป็นระบบมากจุดเด่นคือชัยเดลไม่ได้อธิบายความเหลื่อมล้ำด้วยศีลธรรมส่วนบุคคลหรือด้วยการเติบโตทางเศรษฐกิจเพียงอย่างเดียวแต่ผูกมันเข้ากับสงครามโรคระบาดการล่มสลายของรัฐและการปฏิวัติซึ่งเป็นกรอบคิดที่แตกต่างจากหนังสือแนวเดียวกันจำนวนมากผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงโครงสร้างและความระมัดระวังต่อข้อสรุปง่ายๆเกี่ยวกับการปฏิรูปที่สันติหนังสือเล่มนี้จึงมีคุณค่าไม่ใช่เพราะให้คำตอบที่สบายใจแต่เพราะบังคับให้มองความเท่าเทียมในฐานะปัญหาประวัติศาสตร์ที่ซับซ้อนจริงๆทำให้เห็นว่าความมั่งคั่งที่กระจายมากขึ้นในบางช่วงเวลานั้นมีต้นทุนทางมนุษย์สูงเพียงใดๆเมื่อเทียบกับการเปลี่ยนแปลงเชิงนโยบายแบบปกติหากคุณการสนับสนุนวอลเทอร์ชัยเดลคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่